Tämän pyhän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin luvusta 19, jakeet 27-30, nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Pietari sanoi Jeesukselle, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti. Kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden, on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa satakertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Rukoilemme. Uskossa heikkoja, auta sä Jeesus. Turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän. Sun sanas vielä on muuttumaton. Hengelläs virvoita Jeesus sä meitä. Ansios vaatteella riisutut peitä. Aamen. Torstaina 23. tammikuuta Holokaustin muistokeskuksessa Yad Vashemissa pidettiin muistotilaisuus Auschwitzin vapautuksen kunniaksi. Siitä kaikesta on todellakin vain 75 vuotta. Tilaisuuteen osallistui Israelin presidentti Reuven Rivlinin kutsusta lähes 40 valtion tai hallituksen päämiestä, myöskin presidentti Sauli Niinistö. Muistotilaisuuksia pidetään, että muistettaisiin. Keskitysleirien avautuessa eteen nähtiin se, minkä kristillinen kirkko on aina tiennyt. Kuka tahansa voi sopivissa olosuhteissa muuttua tuhoajaksi. Oikeamielinen vallankäyttö on aina todellakin Jumalan lahja. Väärämielinen valta perustuu valheelle, ja kun vale on riittävän suuri, se voi pimentää mielet hirveällä tavalla, kuten tapahtui 70 vuotta sitten. Vallasta, Jumalan armosta ja elämän tärkeysjärjestyksestä puhuvat tämän ansaitsemattoman armon pyhän tekstit. Aihe näytti kiinnostavan kovasti myös opetuslapsia. Kun puhutaan vallasta ja armosta, en voi olla palaamatta uudelleen ja uudelleen juutalaisten joukkotuhoon liittyvään elokuvaan Schindlerin lista. Elokuvan lopussa on eräs hienoimmista kuvauksista anteeksi antamisesta, mitä koskaan olen nähnyt. Sitä on vaikea kuivin silmin katsella. Toinen hyvin puhuttava kohta on juutalaisia keskitysleiriltä pelastaneen Oskar Schindlerin ja armottoman keskitysleirin johtajan Amon Goethin keskustelu vallasta ja armahtamisesta. Oskar Schindler oli onnistunut pääsemään natsien ylellisyystavaroiden sisäänostajaksi, ja hän oli tätä kautta saanut jonkinlaisen henkisen otteen tästä karusta keskitysleirin johtajasta. Goethe vietti aikaa erikoisen teollisuusmiehen kanssa ja kuunteli ajoittain myös tämän ajatuksia. Schindler, kauhistuneena Goethen raakuudesta, opetti julmaa miestä oikeasta vallankäytöstä. Hän sanoi, että suurta ei ole ampua parvekkeelta leirin kuria asukkaita tai tuomita heitä muuten kuolemaan, vaan todellinen vallanosoitus olisi armahtaa toinen, kun tämä odotti varmaa kuolemaa. Erään iltaisen keskustelun seurauksena Amon Goethe harjoitteli peilin edessä vallankäytöstä suurinta armahtamista kuin muinainen keisari ikään. Hän nosti katseensa ylvääseen asentoon, kohotti kätensä ja ojensi sormensa ja sanoi kaikkivaltiaan mahdilla kuvitteelliselle armon kerjäläiselle: minä armahdan sinut. Goethe jopa kokeili asiaa todellisuudessa, mutta palasi pian tympääntyneenä vanhaan käytäntöön ja ampui parvekkeeltaan pojan, joka ei saanut pestyä pinttynyttä likaa päällikön kylpyammeesta. Valta ja armahtaminen kuuluvat kiinteästi yhteen. Vain se, jolla on valtaa, voi armahtaa. Ja Schiller oli oikeassa. Syvintä valtaa ei käytä se, joka tuhoaa ja hävittää, vaan se, joka armahtaa, vaikka voisi toimia toisin, ja hänen odotettaisiin toimivan toisin. Armahtamisen valtaa voidaan käyttää oikein tai väärin. Voidaan armahtaa silloin, kun toista pitäisi kehoittaa kantamaan vastuu teoistaan. Ja voidaan sitoa silloin, kun olisi aika antaa anteeksi ja unohtaa. Luterilainen kahden regimentin oppi on osoittautunut erittäin hyväksi malliksi yhteiskunnallisen ja hengellisen vallankäytön hahmottamisessa. Se tarkoittaa kärjistetysti sitä, että kun rikollinen tulee tunnustamaan rikoksensa, hänelle sanotaan, että synnit saa anteeksi Jeesuksessa. Mutta sen jälkeen on syytä mennä tuomarin eteen vastaamaan tekojensa seurauksista. Kristillisissä yhteisöissä saattaa ongelma olla se, että liian usein asioita, joista toisen pitäisi kantaa vastuu, hoidetaan sielunhoidollisesti. Ongelmat näin jatkuvat ja kasautuvat ja muuttuvat aina vain pahemmiksi. Jos toimittaisiin regimenttiopin mukaisella tavalla, voitaisiin välttää monesti vielä suuremmat ongelmat. Mutta sitten kun tullaan ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen, siinä vallitsevat aivan eri lait, jotka eivät todellakaan ole tästä maailmasta. Jumalan valtakunnassa loppuun saakka syntinen ihminen saa ilman minkäänlaista kohtuullisuutta kaikki mahdolliset ja mahdottomat syntinsä anteeksi, kun hän hakeutuu Jeesuksen suojaan. Jumala itse avasi meille tien valtakuntaansa, kun hän tuli maan päälle ihmiseksi, kuoli ryövärin tavoin ristillä, sovitti koko maailman synnit ja nousi ylös kuolleista. Nyt hän tulee jokaisen kaipaavan luokse Jumalan sanan, kasteen ja ehtoollisen välityksellä ja kuulee heidän sydäntensä rukoukset. Hän lupaa apua pyytävälle tulevaisuuden ja toivon. Jumala on tehnyt kaiken, mitä pelastumiseemme tarvitaan, ja nyt hän kutsuu omistamaan anteeksi antamuksen vapaasti omakseen. Hän antaa meille kaiken, mitä me tarvitsemme elämää, kuolemaa ja ikuisuutta varten. Jeesus lupasi, että hän edeltä valmistaa meille oman paikkamme taivaaseen. Ottaa meidät itse siellä vastaan. Pyyhkii kaikki kyyneleemme. Taivaassa saamme elää elämää, jota emme edes osanneet kuvitella. Kaikkien taivaan erilaisten olentojen kanssa. Jumalan suurten suunnitelmien ja tekojen taustaa vasten opetuslasten kysymys ja itse asiassa meidän kysymyksemme siitä, mitä voisimme tehdä, että Jumala palkitsisi meidät armahtamisella, ovat suorastaan turhia. Kuitenkin löydämme itsemme aika ajoin opetuslasten tavoin miettimästä. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme. Tai ehkä joskus näin päin, Emme ole luopuneet vielä kaikesta, mutta jos luopuisimme, saisimmeko suuremman siunauksen ja varmemman armon? Kaupaksihan usko niin helposti muuttuu. Sillä kauppaa tuntuu elämässä olevan kaikki muukin. Annan rahaa, saan tavaran. Olen kiltti, saan kiitosta. Miksei myös näin? Rukoilen oikein, saan näkyvän vastauksen. Luovun kaikesta, saan palkaksi erityisen siunauksen. Jeesus olisi voinut vihastua Pietarin ymmärtämättömästä kysymyksestä, mutta kärsivällisesti hän jaksoi vastata ja kasvattaa seuraajiaan. Opetuslapset kyllä tulisivat saamaan palkkansa, mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Asiat eivät siis menisi meidän liikeideoittemme mukaisesti. Inhimillinen arviointi siunauksesta tai onnesta, työstä tai palkinnosta, ensimmäisistä ja viimeisistä, ei osu juuri koskaan kohdalleen. Jeesus johtaa meitä katselemaan valtakunnan todellisuutta radikaalisti uudesta näkökulmasta. Muistammehan, autuaiksi Herrassa onnellisiksi Jeesus korottaa hengessään köyhät. Siis kaikki ne, joilla on murtunut mieli tai sydän tai henki. Sillä he saavat avun ja pelastuksen. Ja hengessä köyhä ei ole vain hiukan köyhä, vaan hän on ptokos, eli rutiköyhä, kerjäläinen, armon paloista elävä. Hän on köyhä, koska henki on tehnyt hänet sellaiseksi. Mutta autuas hän on, koska arvo ja taivas on nyt jo hänen, vaikka ei ihan vielä näkyvästi. Jeesus jatkaa. Autuaita ovat murheelliset. He tulevat Jumalansa lohduttamiksi. Olkoot heidän surunsa aihe mikä tahansa. Maailman pahuus, oma synti tai kuoleman todellisuus. Autuaita ovat kärsivälliset tai hiljaiset, nöyrät, sävyiset, maltilliset, lempeät. Kaikki nämä käännökset ovat mahdollisia tässä kohtaa. Jotka siis odottavat Jumalan apua, sillä he perivät maan ja ovat siksi onniteltavia. Kärsivälliset kristityt ovat ihmisten keskellä alkukielen mukaan kuin lempeitä tuulen henkäyksiä, kuin ystävällisiä sanoja tai kipua lievittäviä voiteita. Sellaisia ovat Jumalan lapset, koska sellainen on heidän vapahtajansa. Ja lista jatkuu tästä samankaltaisena eteenpäin. Huomaamme nopeasti Jeesuksen opetuksia kuunnellessamme, että oikea asenne kristittynä elämiseen ja sen valoihin ja varjoihin tulisi olla jotakin muuta kuin opetuslasten kaupankäynti Jeesuksen edessä. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Mihin meidän palkkamme sitten perustuu? Jos se ei perustu tekoihimme tai ominaisuuksiimme, mutta sellaisen kuitenkin saamme, niin mihin sitten? Juuri ennen tekstikohtaamme on erittäin tärkeä opetus, joka avaa Jumalan armon lahjaluonnetta hienolla tavalla. Opetuslapset kyselivät Jeesukselta hämmentyneenä hänen puheistaan rikkaalle nuorukaiselle, että kuka yleensäkään voi pelastua, jos edes rikkauden siunauksen saanut ei pääse perille myymättä omaisuuttaan, irtautumatta kokonaan siitä, mihin hänen sydämensä oli kiintynyt. Jeesus vastasi opetuslapsille, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Sitten seuraa tämä evankeliumin keskustelu, jossa opetuslapset kyselevät, kuinka heidän tulee käymään. Ihmisille itsensä pelastaminen on siis mahdotonta, mutta Jumala voi sen tehdä. miten mielellään hän sen tekeekään. Jeesuksen ristin teossa ja sen teon varaan asettautumisessa on tulevan palkkamme peruste ja syy. Ei meidän teoissa tai opetuslasten uhrauksissa tai uhrautuvassa asenteessa tai tekemättä jättämisissä. Luterilainen armonkäsityksen löytänyt William Uotinen kuvasi osuvasti: ihminen on parantumattomasti mieltynyt siihen ajatukseen, että voisi tehdä jotain pelastuksensa eteen. Parantumattomasti. Siksi me eksymme jatkuvaan kaupankäyntiin pelastuksemme tai terveytemme asioissa. Käymme kauppaa ja yritämme ostaa taivaan. Siksi me pyrimme esiintymään pyhinä toisten silmissä, myös itsemme ja Jumalan. Olemme mieltyneet itsemme pelastamiseen, koska meidät on opetettu siihen. Mutta Jumalan valtakunnassa oleellista ei ole se, mitä ihminen tekee tai saavuttaa, vaan se, että Jumala armahtaa syntisen. Jumalan valtakunnassa ei kysytä ensin meidän rakkauttamme Jumalaan, vaan julistetaan, että hän rakasti ensin meitä ja antoi itsensä puolestamme kuolemaan. On melkeinpä rasittavaa, että pelastuksen asian edessä emme voi tehdä mitään. Voimme vain ottaa sen lahjan vastaan. Mutta se on ainoa tie. Sille, jolle armo kelpaa, aukeaa taivas. Se, joka pyrkii taivaaseen teoillaan, joutuu myös arvioitavaksi tekojensa mukaan. Eivätkä ne kestä valoa. Jumala vaatii täydellisyyttä. Täydellistä elämää sanoja ja ajatuksia myöten. Niitä rehellisesti tarkkailtaessa syntyy kyllä armon jano. Me vain tahdomme olla vielä silloinkin parantumattomia itsemme pelastajia. Peittelemme siksi mieluummin tekomme ja väärät asenteemme, kun tunnustamme ne ja saamme anteeksi. Evankeliumi pyrkii silti vakuuttamaan, että kaikki peitettykin on jo kannettu. Ja psalminkirjoittaja rohkaisee, että Jumala tahtoo asettaa sisimpäämme totuuden. Arvioidessamme sitä, olemmeko Jumalan armon ja siunauksen alla, meidän on aina muistettava katsoa oikeaan paikkaan. On rohkeasti käännettävä katse pois itsestä ja omista tunteista Jumalan sanaan. Sanassa luvataan, että se, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu. Niin alhaalla kulkee armo. Älä sinäkään mittaa armoa kohdallasi sillä, oletko menestynyt, kaunis tai rikas. Ne eivät auta kovinkaan pitkälle. Älä myöskään jätä kuulematta sanan lupauksia silloin, kun olet mielestäsi epäonnistunut, liian syntinen, hengellisesti kuollut. Älä koskaan mittaa armoa näillä asioilla. Älä mittaa armoa edes hengellisillä kokemuksillasi. Mittaa sitä vain tällä sanalla: joka avuksi huutaa Jeesuksen nimeä, pelastuu. Joka huutaa avuksi, on suojassa ja turvassa. Joka huutaa, on jo kotona, vaikka ei lopullisesti ihan vielä. Joka huutaa, on sovintoveren suojassa, vaikka meidän sisällämme ja ympärillämme riehuisi minkälainen sota tahansa. Kukaan ei voi riistää meitä Jeesuksen käsistä, kun hänen nimeään huudamme avuksi. Tai vaikka vain sydämessä kuiskaamme, sekin kuiskaus kuuluu taivaassa huutona. Sillä Jeesus on syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan koko maailman, niin kuin Jumalan sana vakuuttaa. Palaan vielä tuohon Schindlerin lista-elokuvaan. Sota oli juuri päättynyt, Oskar Schindler oli jättämässä juutalaiset tehdastyöläiset, jotka hän työllisti tehtaassaan ja pelasti heidät keskitysleiriltä, yli 1000 ihmistä. Katsoessaan viimeisen kerran tätä 1000 tehdastyöläisten joukkoa edessään, hänelle valkeni karu totuus oman sydämen sokeudesta. Yhtäkkiä hän tajusi ja näki kirkkaasti yhden vaivaisen kultaisen rintanapin hinnalla, joka hänellä oli takissansa. Hän olisi voinut ostaa yhden ihmisen hengen. Autonsa hinnalla 10. Silmiensä edessä hän näki menneen tuhlailevan elämän tapansa ja tajusi, kuinka paljon rahaa hän oli haaskannut turhaan elämään. Ja kuinka monen ihmisen hengen hän olisi voinut niillä summilla pelastaa kuolemalta. Mitä tekivät paikalla olleet juutalaiset? He eivät syyttäneet Schindleria, vaan he ympäröivät hänet ja siunasivat häntä ja kiittivät rabbinsa suulla Talmudin sanoin, joka pelastaa yhden, pelastaa koko maailman. Tämä on totta, joka pelastaa yhden ihmisen, pelastaa hänen koko maailmansa. Näkemällä sydämensä oikein Oskar Schindler heräsi huomaamaan lähellä olevien ihmisten todellisen hädän. Hänen näkökykynsä toi takaisin juutalaisten osoittama kiitollisuus ja ehdoton rakkaus. Heidän anteeksiantamuksensa ympäröi Schindlerin. Ja sen rakkauden avulla hän kykeni tunnustamaan tekemänsä väärät ratkaisut. Jumalan armollisen mielen ja rakkauden turvallisessa valossa. Mekin voimme oppia näkemään itsemme ja läheisemme oikein. Se voi synnyttää meissä armahtavan mielen ja halun luopua omastamme evankeliumin ja toisten ihmisten hyväksi. Ymmärrämme, että monet ihmisten mielestä viimeisetkin ovat Jumalan valtakunnassa niitä ensimmäisiä. Kaikkein oleellisinta on kuitenkin muistaa, mikä lopulta on tärkeintä. Se on tämä. Meidän koko maailmamme pelastaa vain Jumalan oman pojan kuolema ja ylösnousemus. Sen pelastaa Jeesuksen pyhä risti ja siellä meidän jokaisen puolesta vuotanut sovinnon veri. Sen veren hinnalla ostetusta ja meille lahjoitetusta armosta me pidämme kiinni. Siihen ripustamme uskomme ja elämämme. Ja sen varassa kerran ylitämme ajan ja ikuisuuden rajan. Kun saamme elää armosta, kaupan käynti päättyy. Elämä levollisessa uskossa vapahtajaan saa alkaa. Elämä ansiottoman armon osallisuudessa. Hiljennymme rukoukseen. Kiitos Jeesus siitä, että olet ottanut minut omaksesi. Ja olet antanut minulle levon ja turvapaikan. Kenen muun luota löytäisin armon ja ikuisen elämän sanat? Kenen muun luota lohdutuksen? Liian usein kuvittelen, että pysyn omanasi siksi, että itse pidän sinusta lujasti kiinni. Mutta olisin jo kauan sitten lähtenyt omille teilleni, ellet sinä olisi pitänyt kiinni minusta, tukenut ja kantanut voimallasi kaiken vaikeankin keskellä. Olet varjellut armossasi, etkä ole päästänyt harhailemaan luotasi pois. Kiitos sinulle, voimallinen Jumala, minun Jumalani, että olet rakastava isäni. Näet, mitä minä näen. Tunnet, mitä minä tunnen. Tiedät tien eteenpäin joka minulle itselleni on vielä hämärän peitossa. Jää siunaamaan meitä jokaista armosi tuntemisella ja anteeksi antamuksen ilolla. Jeesuksen nimessä. Aamen.